for deg som fulgte
ditt opplegg. Nei, det var bra. Bla, 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 bla.
Er det deilig og fritt eller farlig når Ayanap, unnskyld, Sandnes løsner opp i de strenge skjenkereglene i byen? Og er det mulig å være både stortingspolitiker, familiemor eller far og rogalending samtidig? Og ikke minst, hva er reglene når det inviteres til feiring av 50-årsdagen med åpent hus? Hva er egentlig reglene?
Hva er reglene?
Utrolig vanskelig å vite reglene. Hjertelig velkommen til Aftenbladet. Her har vi med oss Janne Stigen Bangsholt, parentes 50, parentes slutt. Jan Sahl, parentes Vetsche, parentes slutt. Og Harald Birkvold, et eller annet. Og meg, parentes mye, mye mindre enn alle de andre, parentes slutt.
Skal du være sånn 41?
Knapt det, sa folk. Men på lørdag så var vi altså i gebursdagsselskap, for det er det det heter, gebursdagsselskap, sant?
Ja, det er jo, folk er jo veldig nøye med å rette på det, sier jeg. Når noen skriver bursdagsselskap, så er det mange som er sånn, det heter gebursdagsselskap. Mm.
Men er det G eller J?
Jeg tror det er G, G. Er det ikke det?
Det er tysk, Jan, dette burde du vede.
Gebursdag, jeg har en gebursdag haft! Og da følte jeg alt, und i matchen, und i verden, und i siden!
Skal vi ta den podcasten på tysk? Ja, så ute på Bryne så heter det
Geburtstag!
Men hva heter det på Sandnes?
Vi sier bare Borstag, men jeg er jo ikke så dannet.
Nei. Nei, det er riktig.
Ja,
ja og det fikk, og det fikk vi oppleve på lørdag.
Ja, for vi har jo vært i en slags mottagelse på Sandnes, så det var ikke mye dannet, nei.
Du, før vi går løs på dette selskapet, der vi må rydde opp i noen sosiale forviklinger, så må du, har du hatt en god feiring?
Ja, jeg er veldig godt fornøyd. Okay. Men jeg merkte jo også at det burde kanskje vært et tydeligere regelverk for den feiringen på lørdag.
Ja, for det tok litt av, kan man si.
Ja, det gjorde det. Ja.
Skal vi ta rammeverket?
Ja. Forlaste rammeverket.
Ja, det Janne da inviterte til var, så vidt jeg husker formuleringene, et slags åpent hus som begynner i 12-tida.
Men la ut til en slags praktis, de fleste kommer sikkert i 1-tida.
Ja.
Så derfor er det uklart begynte det 12 lett.
Ja, veldig uklart. Hva var det du så for deg?
Og så var det jo en åpen slutt, for jeg fikk ikke med meg til å slutte på noen tidspunkt.
Jeg hadde sagt til noen at det sluttet 6, men jeg mistet ganske sånn oversikt veldig tidlig over hvem jeg hadde sagt det til og ikke.
Mm,
ja. For jeg så jo for meg litt sånn, jeg var jo veldig glad i de der barnebursdagene hvor du fikk en sånn fine invitasjon med ballonger på, og så var det tydelig i begynnelsen, og tydelig slutt. For det synes jeg, ærlig talt, er litt slitsomt med når du har fest, for eksempel, og det er alltid noen som bare sitter, og så er det liksom sånn, skal det ikke snart gå?
Ikke også, sant? Ja. Og i barnebursdagen så var jo det ekstremt viktig at det sto på invitasjonen at det varer fra 2 til 5. For det at ellers så ville jo noen av de der forbanna foresatte, de ville jo plassert ungene en steg, og så ville de gått på kvadrat.
Ja, eller reise på weekend.
Ja, tatt seg en dirty weekend i Aalborg. Og så kommer de jo aldri å hente den der jævla ungen.
Vi er på Kronen gård, vi visste ikke var slutt 4.
Så derfor er det utrolig viktig at det står hvor tid det er slutt.
Ja, og det synes jo jeg er litt rart at vi ikke driver mer med, men så hadde jeg glemt å gjøre det selv, så det var jo, sa jo vel kanskje litt av meg.
Og der satt vi, og vi visste jo ikke altså, hva vi skulle gjøre.
Men altså, for at du skal få se det fra vårt perspektiv, for jeg har sett en god japansk film som ser den samme historien i for ulike perspektiv, så viser det seg at ulike folk oppfatter den samme historien på ulikt vis.
Yes.
Det er helt nytt. Grensesprengen har aldri blitt gjort det. For at vi konkluderte da med at, og så var det, dette med antrekk da, det skulle være den umulige kategorien casual smart. Hva i all verden er det for noe, sant? Det er helt umulig å vite. Det er hverken fint eller stygt, men det er en plass midt i mellom, halvfint.
Ja, og jeg leste på nett at da, casual smart, da har du ei skjorta og tailored pants.
Det er det ikke.
Tailored pants?
Ja.
Det er sånn som jeg alltid har. Men...
Ja, det er sånn jeg skulle ønske jeg hadde.
Skreddersydde bukser?
Ja.
Ok, men det er ikke dressbukser?
Jeg tror altså, det kan være dressbukser.
Altså, det er vel at det er legg igjen.
Ja, det må være legg igjen.
Det kan ikke være helt baggy.
Nei.
Ok, men så vi fant ut at, ok, si, hun sa det begynte 12, men at folk kom til å komme 1, så tenkte vi, ja, men da kommer vi 1-10 og litt grann fashionably late der da. Og så på tog på vei ut, så diskuterte vi, hva er det egentlig vi skal på nå? For vi hadde på oss etter beste evne det vi selv oppfattet som casual smart.
Ja, dere var veldig pene i tøyet, synes jeg.
Men det var jo et sprekk, en sprekk i laget.
Det var
det. For vi hadde valgt ulike forståelser og konsept av dette casual smart.
Det var helt tydelig.
Det var veldig tydelig. Jeg hadde skjorta på som forespeilt, men jeg hadde valgt å steppe den oppi, noe jeg jo ugjerne gjør egentlig. Men når det skal være litt penere, så gjør jeg det. Lindøy, han hadde den ut på med flaps. Skjorta ut på med flaps. Jeg hadde dressjakke. Det hadde ikke Lindøy. Harald hadde klett seg ut som en redaktør.
Ja, det hadde han. For du hadde jo sågar et fint lommetørkle.
Silketørkle, ja. Men som var, ikke var brettet.
Ja, det sant? Kunne jeg se.
Det var liksom stappet ned i sånn som du gjør når du
vet. Da er det champagne.
Those who know, they know.
Du så ut som Kåre Willoch på en tirsdag.
Ja. Ja. Men Jan så ut som en eiendomsmegler som hadde sånn casual Friday på jobben.
Ja, og jeg så nok ut som den assistenten til den eiendomsmegleren som bare fikk lov å ha visning, men ikke hadde papir.
Han så bare får lov å sette ut det skiltet med visning.
Ja.
Og Linnøy hadde jo også valgt å kle seg, eller ta på identisk antrekk, med
erkefienden
fra NRK Rogaland.
Ja,
det var litt rart.
Og så reiste vi, så satt vi da på toget da, i våre ulike klær og diskuterte. Og det vi diskuterte da var, på, oppmøtet hadde vi jo bestemt oss for, men det var veldig uklart for oss hvor tid vi skulle gå. Og så visste vi at det kom til å være kaka og vin. Som jo, altså som kaka er jo
ikke, ja,
for noe av det vi spurte oss selv på da, skal vi nå på et selskap, eller skal vi på en fest? Kaka signaliserer selskap, vin signaliserer fest.
Særlig mengden er mye inn.
Ja, for det viser seg å være en sånn panteordning, der hvis du har en flaske var tomme.
En flaske, så kunne du bare gå ut på kjøkken, så fikk du en nye.
Ja, som var fortløp.
Ja.
Ja. Så skjer dette på dagtid. Sånn at, altså, dag signaliserer selskap, men igjen, denne vinen signaliserer fest. Hva tenkte du?
Jeg tenkte, det er min dag. Jeg vil ta alt det jeg liker aller best. Jeg vil invitere de kjekkeste folk, og jeg vil ha kaker, for det elsker jeg. Og jeg vil også ha museren vin, for det elsker jeg også.
Ja.
Og da bare tenkte jeg...
Hvem gjør ikke det?
Ja, så da tenkte jeg, ok, vi tar en kombo, tenkte jeg.
Men dette med dagtid?
Ja, og jeg liker jo ikke så godt å være oppe.
Nei, hvem gjør vel det?
Du ble ferdig med drikking, og helst før Dagsrevyen.
Ja, det er jo min favoritt.
Ja, ja.
Og da kan jeg jo ligge og halsåre for det. Litt sånn Sonny von Bülow, som liksom røyker med en hånd og spiser is og drikker champagne.
Det er liksom komplett hedonisme.
Så når lottotrekningen kommer, så er du
Ja. Men kan jeg få legge til en personlig bemerkning her?
Ja.
Og det er at det der dagfylla, det er et veldig undervurdert begrep. For jeg også sliter med å være for lenge oppe på kvelden, og spesielt i kombinasjon med alkohol, så kan det fort bli for meget. Men dagen ligger også lys og blank og fri. Og hvis du gjør unna festivitasen, sånn, ja, frem til dagsrevyen kanskje litt til.
Jeg har et innspill fra mitt nok så, fra mitt perspektiv, for å si det med den japanske filmen.
Ja.
Hvis du inviterer på kaka, og dette er ikke kritikk, dette er åpent spørsmål.
Ja, for jeg tar ikke imot kritikk.
Nei, ingen
kritikk. Det vet jeg.
La meg, jeg starter det sånn. Jeg er vant med.
Det er det.
Det er så sykt.
Nå kommer det kritikk.
I min familie.
I mitt miljø. Greia er, hvis du inviterer på kaka, så signaliserer det i mitt miljø, er jeg vant med, et forholdsvis kort selskap.
Ja.
Fordi, og her dukker jo spørsmål opp, og dette skal jeg ikke hive noen under bussen nå, særlig ikke folk jeg er gift med, men det dukker alltid sånn spørsmål opp, kommer det til å være saltmat?
Ja.
Ja, for det vurderte vi.
Gjorde dere det?
Ja, vi gjorde det.
Ok. Men da er det komplisert med rekkefølge.
Ja, det er
nettopp
det.
Den i forhold til kake også.
Ja, det er
nettopp
det.
Hvis du skal ha saltmat, så kan du ikke ha åpent hus på samme måte.
Nei, og da må du i hvert fall definere hvor lenge det skal være. Mm. Fordi at da må du ha... vinen er jo konstant. Den er jo uansett.
Frem til halv åtta.
Ja, men så har du kake, og så har du saltmat, og da må du i hvert fall definere at hvor tid det er slutt.
Mm. Ja.
For hvis ikke, så du fordobler det jo med minst...
Absolutt.
3 timer når du begynner å servere pizza, eller hva det skal være.
Jeg hadde en sånn fantasi på vei opp Kjerkegata der, imot dette villastrøket oppe i Skråningen, at det kanskje kom til å være sånne, du vet, de der, sånne snitt båter.
Ja, jeg vurderte
med sånn,
det.
Du vet, med sånn hermetiske mandarinbåter, som har et lite plastikspyd gjennom seg.
Ja.
Det hadde jeg begynt, da begynte jeg faktisk å suke labbet litt. Det hadde jeg hadde så lyst på en sånn, med sånn skinkesteik, sånn, som en sånn mandarin. Men det var det ikke. Men jeg det jeg også skulle si, ja. Om dette med begrepet dagfylla, for det at jeg tenkte, strengt tatt så høres det jo ikke ut som et bra råd, altså å drikke mer. Men så for det at for et par uger siden så kom disse nye kostrådene, ikke sant? Og der stod det mange som skrev, ikke sant? Da, ja, vi bør helst ikke drikke i det hele tatt. Men hvis du ser det som står med liten skrift, så står det at det går også an å drikke mye mer, men da må du gjøre det på dagtid.
Hæ?
Ja, ja.
Og er det sunnere på dagtid?
Det er mye sunnere. Er det for ordentlig?
Ja, ja, ja. Sånn at folk må bare flytte. Da slutter å drikke så greit.
Oi, dette, må,
dette er jo min beste dag.
Ja, du trodde du hadde den nå i helgen. Men, ja. men hvorfor er det mer sunt på dagen?
Nei, det må du nesten spørre.
Nei, for det er, og dette, på et eller annet tidspunkt så har jeg vært forbi den informasjonen, og jeg lurer på, ta det litt fritt fra hukommelsen, men om det har noe med at du ikke skal, at du, det er bedre å forbrenne denne alkoholen mens du faktisk er vågen enn når du sover. At den der gifteffekten på hjerneselen og sånn er mye vondere når du sover.
Og så må jeg også ila til å si at det kan være at dette er bare noe jeg fant på.
Nei.
Det høres ut
som... Er det noe du har funnet på? For dette har jeg hørt at det er bedre å drikke.
Jeg tror det stemmer.
At du ikke skal drikke veldig mye. At det er sunnere å gi seg tidlig på kvelden.
Mm. Jeg prøver liksom å komme på sånne kostråd som jeg ville vært villig til å lytte til. Ja,
altså, jeg elsker dette kostrådet.
Dette kostrådet har jeg hørt.
Ja. Jeg tror vi sier at dette kostrådet gjelder for noe av.
Drikk mer på dagtid.
Ja. Men hvis jeg skal komme med et innspill da... Så,
for ditt for dette, perspektiv.
Ja, fra mitt perspektiv. Så fra mitt perspektiv, så synes jeg at dere gjorde en veldig god figur.
Oh.
Ja, fordi at dere var liksom, dere kom, for det første sto dere i en slags halvsirkel ut for og sang sammen med din trolovede og din hustru. Mm.
Ja, og vi kunne ikke være med for det vi var sang i konserthuset.
Og det er faktisk en legitim grunn. Ja.
Ja.
Og så kom dere inn, og så var det jo gave, og et brev hadde dere skrevet, som jeg fremdeles griner litt av. Jeg tar det litt frem og kikker litt på det hver morgen jeg står nå.
Må ikke få flekker på det.
Nei, det må jeg ikke.
For det er veldig sånn eksklusivt bøttepapir.
Og så setter dere i gang, og mingler, og prater, og ler, og kommer med gode historier.
Vi traff jo hudet venninne, og de har en sånn fetisj på sånne svømmer. Hun påstod at hun var advokat og drev med noen sånn skatte, men det tror jeg ikke noe på.
Jeg tror bare vi må beklage overfor et menneske i verden at vi kan ha antydet noe om et menneske og hele Brynes Venneklubb. Det trekker vi tilbake, og det skylder vi på den panteordningen med de flaskene på det kjøkkenet.
Det hadde jo litt med den panteordningen å gjøre, men altså, vedkommende skal jo selvfølgelig få lov å være anonym her, men ja, beklager det der.
Men du synes at, for det er jo komplisert, du kommer inn i et rom, kanskje er det noen du kjenner, kanskje er det noen du ikke kjenner der, kanskje kjenner du ingen, og noen bare liksom halvveis. Så det er jo en og dette er jo kanskje den verste situasjonen du vet i ditt liv, Janne.
Ja, ja, jeg hadde jo vært livredd. Så jeg hadde jo enten limt meg til hofta di, eller så hadde jeg sått meg i et hjørne og bare håpet at ingen la merke til meg. Men dere, for det var jo liksom delt litt inn i to, dere var i det ene rommet, dere var i det andre rommet, det var liksom ikke måte på, jeg var så imponert.
Men hvorfor hadde du invitert de der fra NRK? Det tenker jeg aldri helt tag i. Altså hvorfor...
Judas-podcasten, som jeg kaller den.
Judas Iskariot.
Det ble jo en litt gøyall dynamikk, det går jo ikke an å rekte for.
Og det ble kjempegod dynamikk, og vi som var, helt, altså når to voksne menn ser at de har kledd seg helt likt, det kan gå time. Jeg kan ha det kjekt med det i timesvis. Jeg var for øvrigt da inne i den minglingen, og jeg også ute. Jeg gikk, du har en sånn runde
i huset. Ja, det var jo min mann som hadde lagt opp.
Ja, det var din mann, ja. Fordi at jeg var ute og traff serveringspersonalet på, og ville gi kompliment til han innleide.
Ja, han som gikk i skytteltrafikk ned til det pole på Maxi Storsenter.
Han er catering, jeg synes han klarte seg veldig godt, og snakket godt norsk.
Ja, han gjorde det.
Overraskende godt norsk.
Men du, jeg tror
det
er ikke
så mange i Sandnes som gjør det, tross alt.
Men jeg må si at det nærmeste slutt med dette, men kan du si at vi så det lenge fordi vi hadde det jo kjekt, og så på et visst tidspunkt, mens vi hadde det kjekt, så tenkte vi må gå nå. Ja. For vi vet jo ikke hva vi slutter med, men vi har vært i mange timer.
Vi vil ikke plutselig være i den situasjonen at vi innså at nå har vi vært der alt for lenge.
Nei, men det også, her er det også et kompliment, for det var idealtid. Altså, ja, det var det. Altså, det er jo det der med Elvis som danser seg ut av scenen i Vegas, når han merker liksom at publikum fremdeles vil ha mer. det var dere på lørdag.
Men hun med svømmefetisjen.
Hun gikk jo rett før.
Hun gikk før.
Ja, hun gikk jo rett før. Så hun hadde jo egentlig tenkt å være der 5 minutter lenger enn dere uansett.
Men ja, den avtale på gamlingen, sa hun på sånn. Men uansett, jeg tror helt til slutt i dag kan det være at vi samler trådene her og gir noen tips og råd til de skal ha åpent hus, som jo er enormt komplisert, basert på våre erfaringer her. Men det vi gjorde når vi var ferdige, det var jo rett og slett å gå ut. Og så gikk vi ned til Sandnes, og så lurte vi litt på hva vi skulle gjøre. Og da tenkte vi jo, eller hadde dette vært litt senere, så kunne vi gått inn til for eksempel til kiropraktoren, og så kunne vi fortsette festen der. For det de holder på med i Sandnes nå, det er å løsne opp i skjenk. Reglementet. På mandag satt jeg i, da var det møte i bystyret i Sandnes, og da vedtok flertall i Sandnes å gå for en ganske radikale, mener noen, de var ikke enige i det, oppmykning av skjenkereglementet. I Norge har vi jo veldig, er det veldig strengt på skjenking. Det går på hvem som har lov, hva tid du har lov, og i hva form du har, og alle søknader, alt dette her. Altså, i Norge er det strengt, fordi rett og slett for det at alkoholloven i Norge er lagt sånn, at den skal forhindre folk i å drikke.
Men den gjelder ikke i Sandnes.
Den gjelder litt mindre, kanskje.
Ja, for det at jeg var bare innom på rådhus, og skulle bare hente en ny rull med sånn, du vet, i der påsen, sånn biologisk.
Ja.
Ja. 5 timer senere, så øste de meg ut av resepsjonen der, ikke sant?
Så var du på forstand og var ringforlover meg.
Stemmer det? Så sånn er det blitt nå.
Nei, der var etter en lang debatt, så bestemte de seg for at nå skal nesten hvem som helst kunne søke om skjenkebevilgning. Men altså, selvfølgelig, hvis du driver på med barn og unge og sånn, ikke SFO-er og sånne ting, men hvis du er en frisør eller en butikk av et eller annet slag, så har et voksen publikum, skal du kunne søke om skjenkebevilgning.
Blå Kors.
Ja, Blå Kors, IOGT, alle sammen, kjerker. Den debatten der, den inneholdt veldig mye, men blant annet en diskusjon om hva som egentlig er frihet. Og det var litt interessant, fordi Høyre og Fremskrittspartiet, som gjerne ville dette, og som jo vedtok det, argumenterte for at dette er frihet i praksis. Her får folk lov å bestemme over sine egne liv. Og det kan en jo nikke voldsomt til. Fordi at hvis det er mindre regler, så får du bestemme mer selv, og da er det frihet. Mm. Alle motstanderne argumenterte for at dette er egentlig det motsatte av frihet for en del folk. Altså at vi trenger regler og liksom stramme rammer og sånt for at vi skal kunne leve frie liv. Og nå er jo har jo med anledning til å være sånn smaksdommere over dette.
Mm. Det er jo derfor vi har podcast.
Det er derfor vi har podcast, ja.
Jeg leste
det å diskutere.
Det er å diskutere reglene for åpent huset.
Du skrev en kommentar om dette, Leif Tore.
Det gjorde jeg.
Det ble også lagt en nyhetsartikkel om aktene i kommunestyret i Sandnes. Og det som kanskje gjorde veldig inntrykk på meg, i tillegg til det saken liksom drev seg om, det var jo at det ble nærmest en form for sånn, en filosofisk diskusjon. De begynte å slå om seg med sitater fra både John Locke og...
Nei, ja, ja.
Og det var vel han som sa at min frihet slutter der din begynner.
Ja, det er John Locke.
Det er John Locke, vet du. Og der er vi vel litt inne på det, for det har jo vært andre sånne diskusjoner også om dette med sånn, denne friheten som folk skal ha. Vannskutere. Det er et eksempel på det. Mm. Det må jo være lov, vi kan ikke drive og forby alt vi ikke liker, men folk må jo få lov, hvis de synes det er kjekt å kjøre vannskuter, så må de jo få lov å kjøre vannskuter da. Problemet med at noen kjører vannskuter, er at alle andre som befinner seg mindre enn en kilometer fra deg, må også forholde seg til at du nå kjører vannskuter. For det at på det første bråker det noe alldeles vanvittig, og for det andre så går den dingsebomsen så fort at alle bør komme seg vekk. Sånn ikke du kjører på de. Mm. Sånn at da kan du si at din frihet til å kjøre vannskuter kolliderer med andres frihet til å ikke gjøre det. For eksempel padle kajakk.
Men derfor sier jo det å bo i et samfunn, dette er jo en interessant filosofiske og ideologiske debatt.
Akkurat det.
For det å bo i et samfunn innebærer å inngå noen kompromiss. Og hvis du ser på den ideologiske skalaen, så har du jo de som er, altså, vi lever jo i et liberalt og fritt samfunn. Men der ligger det noen kompromiss. Hvis du går helt liksom til ytterste høyre, så kan du havne i den rene, det som kalles for libertarianisme. Altså det er så liberalt at du vil ikke nærmest ha noen stat i det hele tatt, eller noen som bestemmer noen ting. Individet skal være totalt fritt. Staten skal maksimalt ta seg av forsvar og noen ordensmakt. Det er helt sånne grunnleggende ting. Og så er du ifra det da, altså der individet er alldeles fritt, til du kommer på den andre ekstremen, altså på den ekstreme venstre siden, liksom kommunismen, der individet, altså der det er staten og det kollektive som bestemmer alt. Og i mellom der en plass, så finner du de aller fleste andre, og inni der en plass, så må de fleste finne ut av hva som er fornuftig. Og det fornuftige vil jo stort sett være et kompromiss. Vi lever et sosialt demokrati, som er et kompromiss mellom sosialisme og kapitalisme. Vi lever i et liberalt demokrati, som er et kompromiss mellom individuelle frihet, men også at det er regler og at det er noen beskrankninger som er satt opp av ulike hensyn, og der vil partiet plassere seg litt ulikt. Og FRP er jo det nærmeste du kommer med libertarianisme eller liberalisme i Norge da. Så jeg tipper at dette er deres prosjekt. Høyre sitt utgangspunkt er jo det konservative, altså i den grad du skal forandre noe, så skal du forandre for å bevare. Det er jo grunntesen der. Så vi kommer til venstre, så er de jo veldig opptatt av frihet, men de kombinerer sin liberale tilnærming med det sosiale, altså at
dette er jo venstre, så de er jo både veldig for og veldig mot.
Ja, sant, de mener jo alle ting samtidig, sånn sosial liberalisme. Sånn at du på en måte må vekte litt. Sånn at det er interessant at i Sandnes, så er det som framstår som et veldig sånn ideologisk prosjekt for Fremskrittspartiet blitt trumfer gjennom. Og hvorfor gjør de det? Er det sånn symbolgreier, eller mener at de løser et problem i Sandnes nå?
Mye av dette i altså slagordet til liksom det nye styret i Sandnes er at Sandnes skal være en ja-kommune.
Og med mer dagfyller.
det
har vi jo snakket om tidligere.
Og når vi møter oss, vær trygge, vi møter snart oss selv i døra her. Men tanken er at grunnholdningen i Sandnes i kommunen, som jo må gi deg tillatelser eller løyver eller lov til forskjellige ting, det skal utgangspunktet være at være ja. Ikke at de skal være vanskelige og kranglige og sånt, jeg vet ikke om de har vært det før, men de skal være ja-kommunen. Og dette her er jo et steg i retning av at ting i utgangspunktet er lov og greit. At det skal ikke være noe hinder for det, sant? Altså, Pål Morten Borgli i Sandnes FRP sa at et godt sitat, at vi må ikke være sånne folk som er for brygger, men ikke i strandzonen. Ja. Sant? Som er en liten fiffighet. Men i utgangspunktet skal det være lov. Det skal ikke være til hinder for noen. De sa til meg at det kommer til å være enormt få frisører og kiropraktorer og hudpleiere og sånt som vil ha skjenkebevilgning, rett og slett fordi det er komplisert og dyrt og vanskelig. Men det bør være lov. Og det er jo, det viser jo grunnholdningen, ikke sant?
Men Pål Morten Borglid sitt fiffige strandzone statement der illustrerer jo også mangelen på logikk, da. Så fordi at den ene sin frihet å bygge en grælige brygge i strandzonen kolliderer jo med alle andre sin mulighet å bruke den samme strandzonen til noe annet. Så igjen, der viser jo Borgerlig også at FRP veldig ofte, når det kommer til stykket, stiller seg på de ressurssterke sin side. Det skal liksom være folkets parti, sant? Det skal være noen for alle, for den menige mann. Men det er den menige mann sin brygge, ikke den menige mann sin søndagstur, som teller høyest.
Men når det gjelder alkohol, så er jo alkohol da interessant som tema for det, fordi at hvis du ser en sånn objektivt på det, så er ikke, jamfør kostholdsrådet vi akkurat snakket om, så er det ikke sånn at alkohol er en grønnsak. Det er ikke som å ete spinat. Det er ikke bra for deg, egentlig, sant?
Alkohol er jo ofte en grønnsak. Det er jo lagt av en potet, for eksempel, eller korn.
Men så er det gjort så mye med den poteten at når du tømmer i deg, så er det praktisk alt gift
for kroppen. Tobakk er også en grønnsak.
Ja, det er det også, ja. Det kan bli gift. Da kan du si sånn, ja, dette smaker godt, og det er kjekt med dagfyller og alt det greiene der. Da kan du ha som utgangspunkt at jeg som et fritt menneske må få bestemme selv om jeg vil drikke, hvor mye jeg vil drikke, og hvordan dette skal foregå, om det skal være frisøren eller kiropraktoren. Så kan du gå på den andre siden og si at dette er så dårlig for folk, at vi, altså myndighetene, sier at nei, det får du ikke lov til i det hele tatt. Det logiske er rent, hvis du er helt sånn snusfornuftige, det vil jo være å bare forby alkohol. Men så har vi ikke gjort det. Men vi har altså lagt noen regler for alkohol som er ganske strenge, som igjen er dette kompromisset da, mellom det liberale og konsekvensene av noe som er moralistisk eller snusfornuftig eller økonomisk eller helsemessig. Det er en masse sånn samfunnshensyn da.
For når vi reiser til utlandet, så blir vi helt annerledes. Altså, det elsker vi de der Linn Knert, Histen og Pisten og sånt. Er det ikke litt sånn?
Jo, men er det, ja, det er vel, jo, vi gjør jo det, men da er vi jo på ferie. Men jeg, bare fordi denne uka så har det jo også vært diskusjoner i England, fordi at en har jo foreslått også aldersgrenser på 15 år for sigaretter, siden det så mange unge som har begynt å røyke. Og da ble jo Theresa May intervjuet, og hun var sånn, nei, men dette landet vi står for frihet, det er frihet. Som vi har som vår grunnvoll, da. Så dette, hun var jo helt imot denne aldersgrensen. Men det er jo, jeg kommer til å tenke på Sigrid Undset.
Ja, for, ja men det gjør vi jo alltid.
Ja, for hun hadde jo et veldig problematisk forhold til kvinnesaken. Hun var veldig imot en del av de såkalte rettighetene som kvinner fikk på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Og hun sa jo at vi kan ikke vite, liksom, altså frihet for kvinner, det er helt sånn meningsløst å diskutere det, fordi at det blir først friheten av disse rettighetene og oppfattes som plikter. Og det er jo der, det er jo litt sånn i sammenheng med det du sa, Jan, for det er jo der som er, altså det er jo der FRP bommer, tenker jeg. Og særlig siden det er snakk om alkohol, og det er jo, jeg var vel KrF som har protestert og sagt at det, nå innskrenker vi enda mer de zonene i samfunnet som er alkoholfrie, som er naturlig alkoholfrie, og som du vet at det er alkoholfrie, at det er en sånn trygghet. Og for de som har et rusproblem da, å vite at det er noen steder hvor du faktisk ikke kan få tak i alkohol. Og der tenker jeg altså, plikten ligger jo selvfølgelig hos individet selv, men det ligger jo også hos de som styrer.
Men disse hensynene må jo da veies opp mot så hensynet til de som har et problematisk forhold til dette må jo veies opp mot hensynet til det store flertallet som ikke har det, sant? Og der er jo, alkohol er jo kanskje noe av det, der dette er tydeligast, fordi det er lov, men det er veldig, veldig, veldig begrenset. Og den diskusjonen, altså i Norge er det jo ekstremt, det er jo ekstremt strengt, sant? Og det er jo ikke sånn at folk ikke får tag i alkohol hvis de vil ha tag i alkohol, men ikke helt sånn i forbudstid.
Altså det er på en måte veldig strengt og veldig liberalt på samme tid, for det at alle som er over 18 år og klarer å gå beint, kan få tag i akkurat så mye de alkohol de vil, hvor tid som helst, så lenge polet er åpent. Sant? Så du kan si ja, det er strengt, men samtidig så er det jo veldig tilgjengelig. En vikt som er stadig i vår butikk.
Ja, samtidig som det altså ikke er vin eller sprit i norske butikker, i motsetning til omtrent til alle andre land i verden.
Ja, ja. Ja. Og vi har jo satt et skille med at hvis du er på et kjøpesenter, så ligger vinmonopolet der, så ligger frisøren der, og du kan gå inn i den ene døra, kjøpe så mye alkohol du bare vil, den andre døra, strengt, strengt, strengt forbudt.
Ikke i Sandnes da.
Ikke i Sandnes. Ja. Men er det gode grunner til å opprettholde de der skillene, eller drive med å liksom tulle oss til med å lage masse regelverk som egentlig ikke har noe for seg?
Jeg har en historie.
Om alkohol, det har jeg vondt for å tro. Men,
I fjor så var jeg i Berlin, og så snakket jeg med en kar, han er opprinnelig fra Norge.
Og husk at dette er et familieprogram.
Ja, ja, dette var en dude jeg traff i Berlin, som er fra Norge.
Igjen, dette er et familieprogram.
Som har bodd i Berlin i mange, mange år. Han er veldig interessert i film. Gjerne litt sånn smal kunstfilmgreier.
Dette er et familieprogram!
Hadde en drøm om å åpne en kino, som han nå har gjort. Og i den forbindelse så henvendte han seg til myndighetene i bydelen Friedrichshain. Berlin har jo sånne bydeler som nærmest er selvstyrte. Med spørsmål om det var greit at han også hadde en bar på denne kinoen, så han kunne servere gjestene alkohol. Og da fikk han svar at for myndighetene i Friedrichshain, så var det fullstendig revnende likegyldig om han drev en spritskjerpe som også viste film, eller en kino som også solgte sprit. Det eneste han måtte huske på er at de må være stengt minst en time i døgnet.
Det må være en egen time.
Og det handler om arbeidsforholdene for rengjøringspersonal. De skal ikke måtte gjøre rent rundt en masse fodle folk. Så det er grenser i Berlin da. Det er kun 23 timer i døgnet du har lov å ha spritservering på kino.
Og det er jo sånn at det der finnes jo sivilisasjon i Berlin på tross av dette. Det er jo et relativt fungerende samfunn for det. Ja. Sånn at det er ikke sikkert at den norske ganske strenge praktiseringen av frihetsbegrepet når det gjelder rusmidler er den eneste rette og den eneste mulige. Det går an å ha det friere uten at det går rett og slett.
Berlin var jo i nyhetsbildet her i forrige uke også fordi at de liberaliserte eller avkriminaliserte marihuana. Og igjen så er det en sånn sak hvor for eksempel Fremskrittspartiet i Norge da, som et liberalistisk parti, ikke klarer å tenke beint. Sant? Fordi at Fremskrittspartiet har bestemt seg for at alkohol som alle vet er ikke bare et rusmiddel, men det er ganske farlig. Konsekvensen av å få problemer med alkohol er store både for det enkelte individet og for familien til det, og arbeidsgiveren og hele samfunnet. Alkoholrelaterte skader koster det norske samfunnet milliarder av kroner i året, i tillegg til en masse personlige tragedier og grusomt mye vold og drap. Marihuana, not so much. Men allikevel så klarer ikke Fremskrittspartiet å tenke prinsipielt når det gjelder dette. Altså hvis i dag hadde hatt ingen rusmidler, og så måtte vi velge ett som vi skulle legalisere, det hadde aldri blitt alkohol. Det hadde sannsynligvis blitt marihuana eller noe lignende, for det er mye, mye mindre farlig. Men der er det igjen ingen konsekvens, altså det er ingen logisk tenking, ingen form for prinsipiell tenking. Der er holdningen, nei, det skal være forbudt fordi det er forbudt, og vi mener det skal være forbudt fordi det skal være forbudt.
Vurderte du igjen å ha et alkohol- og rusfritt arrangement når du hadde åpent hus på lørdag og tenkte at disse folk er så artige i seg selv at her trenges ingen hjelpemidler?
Skulle ikke hatt kake heller da?
Jo, i mitt miljø, jeg er vant med at det er kake.
Du vant kake og kaffe?
Sugar high.
Vi hadde jo kaffe også.
Ja. Han der lille, hans serveringspersonale gikk rundt med den kaffen og heldte på, så det var veldig flott. Men det, du vurderte ikke å bare liksom holde det rent og kvitt?
Nei.
Dette her, sant?
Nei.
Nei. Kommer du til å, når du går til frisøren, og du kjører ikke bil, og det er en tirsdag, og de sier at du vil ha et lite glass med tross alt i sanden, så kommer du til å ta imot det?
Nei, men...
nei?
I fjor, nei.
Tenk hvis det er sånne gode bobler som du liker.
Nei, jeg må være fokusert, fordi jeg er rett at disse klubbene er for kort.
Så du må være veldig kjærpere.
Skal de også drikke? Altså, det er mye. Det er jeg allerede veldig, veldig på når jeg er hos frisøren. Så jeg kanskje har noen sånne... Plutselig begynner å fortelle masse greier. Og,
er det det? Kommer du ut med mohawk, liksom?
Ja.
Jeg må bare si...
Plutselig er det en god idé.
Ja. Før du går med bare si, jeg er så glad i deg.
Men de har jo, i London så har de jo en sånn en kjedemaskin vår som heter Everyman, og der kan du jo kjøpe alkohol, der går de jo rundt og serverer i kinosalen.
Oi.
Så du bare kaller de til deg, og så kommer de med mer vin. Det liker jeg veldig godt.
Ja, ordning.
Mm.
Og vi vil ha det i utlandet, men vi vil kjøre hjemme, sant?
Nei, for det er jo liksom det av samme grunn som at man i Sande sier bursdag og ikke ikke bursdag.
Ikke sant?
Ja.
Ja,
men når du er i den der luksussalen i Stavanger,
da får du vin.
Du kan få
vin. Kan du få vin da?
Jeg tror det. Ja.
Kan du det?
Men du må ta det med deg inn selv. De kommer ikke rundt og
dytter det
på deg på en måte.
Åja, ok. Det er sånn som når du er i konfirmasjon og barndom, at du må ha det binderen.
Selger de vin på kinoen i Stavanger?
Ja, jeg tror du kan kjøpe et glass vin ute i baren, og så kan du ta den med deg inn.
Dette høres ikke riktig ut. Det kan det stemme. Kan det stemme?
Jeg tror det er sånn.
Jeg tror det, men bare sånn, vi ikke sjekker det helt grunddikt.
Det er litt sånn som de kostårsrådene våre. Du må ta den med litt sånn.
Det er sånn det skulle være.
Ja, sånn cirka.
Vi må ta en liten pause når vi kommer tilbake igjen, så skal vi også snakke på sviktende grunnlag og med manglende faktasjekk om blant annet om Stortinget, og så skal vi prøve å samle sammen til et reglement rundt dette med åpent hus. Vi er snart tilbake. Og hjertelig velkommen tilbake til Aftenbladet. Harald hadde hendene oppe.
Ja, plutselig, når du sa, rett før pausen, så sa du, kom på, vi må høre om det kom noen svar fra Dr. Thorsen.
Ja, det er det.
Gjelder det som vi lurte på.
Det er det.
Hva er det vi lurte på?
Jeg skal finne det frem.
Ja, vi lurte jo på ulike ting.
Det var dette med den overgangsalderen.
Ja.
Ikke den mannlige denne gangen, men den kvinnelige. Hvorfor skal vare det så lenge? Hva er vitsen?
Ja, og jeg vet ikke om dere så det, men det var jo en lang artikkel om kvinners overgangsalder i Klassekampen denne helgen.
Ah,
så det passet jo helt perfekt.
Ja.
Ja.
Ja, det gjorde det jo.
Vi har fått svar, og jeg skal finne frem det.
Hvor rakk du å lese det oppi alt?
Det var på søndagen. De på søndagen. Ja. Mm.
Var det selskap på søndagen også?
Nei, men da satt jeg og drakk kaffe, leste litt, og løste Wordle.
Du, jeg må bare spørre, hadde du etterselskap? Don't get me started på reglement når det gjelder etterselskap?
Nei, det hadde jeg ikke. Det har ikke jeg noe tro på. Men det var jo bittelitt kaka igjen, noe som jo var ganske overraskende, fordi det var jo ganske mange.
Så... Jeg var jo sikker på at den sjokoladekaka skulle ryke ut fort, men den var så sykt mektige. Så det tok bare bitt litt.
Ja, det gjorde det.
Jeg orkte bare tre stykker av den, jeg så gav meg. Du, den, i uka så var nå, og i ukene før, så har det vært litt sånn, kanskje litt uventet mannefall til stortingslistene.
Og kvinnefall.
Og kvinnefall. Tina Bru, som representerer Høyre på Stortinget, ja, hun varslet at hun er ferdig. fordi hun har rett og slett små unger som bor i Stavanger. Og når du, Stortinget, for de som ikke vet det, bo er jo i Oslo.
Det var en karl oppe i Bergen, det var en mann, så ga samme beskjed med Samuel Olsen.
Eigil Knudsen fra Vestland. Ja. Hadia Tajik har sagt at hun må, holdt på å si, husker jeg hva ungene heter, de må huske hva hun heter.
Torstein Tvedt Solberg har snakket om litt av det samme.
Er dette her noe vi bør være voldsomt bekymret for, at småbarnsforeldre som ikke bor i Oslo ikke kan være på Stortinget?
Ja, altså det er jo ikke helt sant at de ikke kan være. Noen har funnet ut det, men det er jo eksempler på andre som står i det da.
Mm-hmm.
Det første det vel går an å si om det der, at dette må jo den enkelte kjenne litt siste på selv, hva de synes det får til å gå ihop. Men det kan jo ikke være tvil om at det å være innvalgt på Stortinget, samtidig som du er i den der småbarnsfasen, det kan jo ikke være lett. For det at du er jo nødt til å være der hele uka. Du kan, veldig ofte. Og det er jo lange dager og kommittéer, og du skal sitte i papirer som skal leses. Og når du ikke er på Stortinget, så forventes det jo at du skal være ute og representere på bedriftsbesøk, og du skal reise land og strand rundt og drive med partieting. Så jeg skjønner jo veldig godt at mange ser på dette her, at herregud, hvordan skal dette gå opp? Ja.
Og så, om det er et problem? Ja, det er på en måte et problem. Men samtidig er det jo da en realitet, altså for det at de arbeidsdagene er sånn, at jeg tror det er grenser for hvor mye Stortinget kan legge om arbeidet sitt, basert på at folk skal være i småbarnsfasen.
Mm.
Men, det, altså, hva Elisabeth Kaske og Gekke, men det er ikke nødvendigvis, eller det er jo sant, småbarnsforeldre der også. Men det som jo er interessant med det rent som politisk, er jo da at du har en hel gjeng av det som du trodde var den neste generasjonen i politikken, som trekker seg før de når helt til topps. Tidligere også er det en del som ikke var så gamle menn, men på noe som du trodde var fremtiden. Torbjørn Røe Isaksen i Høyre, for eksempel, som har gått til pressen i stedet for.
Audun
Lysbakken. Det blir skratt på en måte Heike Holmås. Altså, der var, altså, og han som er i Trondheim nå, fra SV, Nidaros.
Snorre Valen.
Snorre Valen, for eksempel. Sant? Altså, dette var, altså, Tina Bru ble jo sitt på som kronprinsesse i Høyre, trekker seg tilbake. Hadia Tajik har jo vært en kandidat til å være kronprinsesse i Arbeiderpartiet, trekker seg tilbake.
Ja, begge har jo vært nestleder.
Ja, begge har vært nestleder.
Sine,
ja. Sånn at det
eller Tina Bru er det jo enda, men hun er jo nødt til å trekke seg som nestleder, sannsynligvis hvis hun ikke sitter på Stortinget.
Ja, sånn at det blir litt sånn uklart hvem er det som skal egentlig overta, og et litt sånn signal når det er såpass mange av det, om det er et eller annet med politikken, eller det å være toppolitiker som da gjør at du, at flinke folk er der i stunden som sier, vet du hva, dette orker jeg ikke mer.
Mm. Nå kan vi jo komme tilbake da.
Ja, det kan vi.
Og så har du jo også sett noen ting. Jeg synes for eksempel det var veldig bra at når Kari Nessa Nordtun fra Madla tvilte seg frem til eller ble overbevist om at hun burde gå på som kunnskapsminister, så fikk hun en avtale med Jonas Gahr Støre om at hun kunne ha hjemmekontor på mandagene. For statsrådet bør jo nesten være der på fredager, for da er det statsrådet de tingene der, men da kunne hun i hvert fall ha en sånn ovale helg da, og få litt mer tid med familien enn hun ellers ville hatt. Og at det er mulig å få til sånne ordninger som gjør at du kan kombinere familie og en sånn, altså å være statsråd, det er ikke noe retrettstilling, sant? Det er et sykt press hele veien. At det går an å gjøre begge deler er jo oppløftende, og sånn likestillingsmessig.
Ja, absolutt, og jeg tenker jo at det er vel gjerne helst, det er mange kvinner som har trukket seg i det siste, og det er jo, det, samtidig som det er spesielt knyttet til arbeidstidene på Stortinget og alt det der, så er det jo også, det er jo en speiling av det som er et strukturelt problem i samfunnet, som vi har snakket om i denne podcasten mange ganger, og det er sikkert også knyttet opp mot det med at kvinner gjerne venter lenger med å få barn, og at kvinner får færre barn enn de fikk tidligere. Så jeg tenker jo at men det er sikkert også, samtidig er det jo veldig sånn, altså, det er jo sikkert også andre grunner til at folk trekker seg fra Stortinget, for det virker jo ganske krevende å være politiker generelt. Ja,
det virker kjempestett. Og så er det, altså, noen av disse her hadde, altså, noen av de har så det lenge og hadde gjerne uansett trukket seg, og det er jo et stort puslespill dette her, men det er jo spørsmålet er om det er jo også et sånt geografisk element i dette, fordi stjerneeksempelet på hvordan dette skal gjøres er ofte Erna Solberg, hun har så det på Stortinget siden Første verdenskrig, sant? Og en av grunnene til at hun har gjort det er jo, som bergenser, er jo at de flytter seg jo til til Oslo med hele familien, mm. sant?
Og der kommer det et representasjonsproblem, for det at Stortinget skal jo representere Norge, altså hele det geografiske Norge, og hvis det er sånn at for at du skal kunne være aktiv i toppolitikken, så må du ha flyttet med pikk og pakk til Oslo, og til slutt bli en del av Oslo, sånn at som da i sin tur blir et problem både for Hadia Tajik og for Torstein Tvedt Solberg, som jeg skal nominere disse folkene som har bodd i Oslo i 10-15-20 år som representanter for.
Kan jeg bare lese det Torstein Tvedt Solberg sa til Aftenbladet? Han sa, etter at vi fikk barn har jeg tilbrakt mye mindre tid i Stavanger, så disse bor jo da i på Østlandet. Da vi var på besøk i påsken, kjente jeg på at jeg ikke kjenner Stavanger igjen på samme måte som før. Og når hele familielivet ditt er i Oslo, og du jobber i Oslo, men representerer Rogaland, så får jo også Rogaland et voldsomt problem, for disse folkene skal representere Rogaland. Mm. Og det kan jo være et problem for alle plasser som ikke bor i sånn umiddelbar nærhet til selve Stortinget, sånn geografisk.
Ja, sant, og Rogaland ligger 50 minutter med fly til Oslo. Hvis du kommer fra Finnmark eller Troms eller Nordland og liksom reiser hele halve dagen i tillegg da.
Over en time tar det dette.
Over en time, ja, godt og vel en time. Ja, men derfor synes jeg det er veldig bra, både når Kari Nesse Nordtun er så tydelig på at, vet du hva, det er Stavanger som er min by, det er her vår familie er etablert, det er her vi bor, og dette er liksom et eksplisitt poeng for henne, og at Tina Bru sier det samme. Det er liksom ikke aktuelt å flytte hele gjengen bort til Oslo og bli Oslo. Men så er det jo da et annet representasjonsproblem som handler om alder og segment i befolkningen. Det er dumt hvis vi har en nasjonalforsamling der du ikke kan være representert og ha et liv der du faktisk kommer ifra, og det er et problem hvis du ikke, hvis du lider representasjon ifra folk som er i den livsfasen som de fleste av oss går gjennom, at vi har for unge å etablere oss og leve et liv. Ja,
og jeg synes at altså de som er fremstelig i det der hylekoret om at når du sitter på Stortinget innvalgt fra Rogaland, så skal du liksom bo og leve i Rogaland. At det er liksom det viktigste av alt. Det har jo blitt brukt som et argument for eksempel mot Hadia Tajik, og det har blitt brukt som et argument mot Torstein Tvedt Solberg. For å ta to eksempler, for, altså folk som ikke lenger har den nødvendige tilknytningen til hjemfylket. Men samtidig så, da forlanger du jo at de som, hvis de da er i den alderen, at de har etablert seg med familie, skal stå i en nesten umulig spagat mellom det å være fra Rogaland og leve livet sitt i Rogaland og ha liksom Rogaland fremst i pannebrasken hele tiden. Og samtidig skal de da være på Stortinget hele ukene. Det er ikke lett. Det er et ganske drøyt krav å stille. Hvis den hadde vært mer villig til å akseptere at, ja vel, du sitter på Stortinget, innvalgt fra Rogaland, men ok, da må du ta noen valg. Sant? Det kan være at det eneste som får kabalen til å gå opp er at du faktisk bor i nærheten av Stortinget.
Og så skal vi jo nevne bare for ordens skyld at det er jo ganske mange som har unger i alle mulige aldre som allikevel gjør dette. Margaret Hagerup som representerer Høyre for Rogaland, hun har vel en skokk med unger.
Enorme masse, hele haug.
Geir Pollestad har vel formert seg både en og to flere ganger. Så det er jo noen som gjør dette. Og det trenger jo ikke være den eneste grunnen til at folk trekker seg, men at det er et lite sånt, at det er et enormt dilemma for folk i en viss livsfase, er jo helt sånn.
Men så er det jo en diskusjon om du vil ha folk på Stortinget som bare har vært sånne brøylere politikere hele livet. Det er jo også en diskusjon. Burde folk lufta seg litt og vært litt ut av politikken, eller i hvert fall ha noe annen livserfaring enn å drive med politikk på heltid? Det er jo også en
diskusjon. Jeg tenker jo at både Bru og Hadia Tajik er jo eksempler på det. Sant? At dette er jo folk som de har allerede liksom hatt tunge statsrådposter, de har vært i ledelsen i partiene sine, har hatt nytt stort ansvar og tillit. Hvis de tar seg en timeout på en stortingsperiode, så har det jo ikke alle broer blitt brent. De kan jo komme tilbake igjen.
Ja, men jeg tenker jo, for det er jo, dette er jo ikke bare et problem som har dukt opp nå, for det har jo lenge vært et problem at kvinner i småbarnsfasen for eksempel ikke blir med i kommunestyret.
Og der har jo for eksempel Stavanger gjort endringer, ikke sant? Kanskje Sandnes også. At du legger møtetidspunkter til litt mer familievennlige tider, sånn at du ikke, sånn at du har anledning til å faktisk være med.
Mm. Nå er det jo også sånn at Jonas Gahr Støre er jo på jakt etter en ny helseminister for tiden. Vi har spilt inn til Jonas Gahr Støre personlig, at vi foreslår at det blir Dr. Thorsen.
Ja, og jeg blir overrasket hvis det ikke blir det.
Det ville være en grove forbigåelse hvis det ikke blir Dr. Thorsen.
Jeg blir ikke bare skuffet, jeg blir forbannet.
Jeg blir forbannet.
Jeg blir lynforbannet.
Sist, før Janne, mens Janne fremdeles var 49 år, så snakket vi litt om Janne sine ønsker for fremtiden, og du ønsket deg jo egentlig tid til å lære deg å stupe.
Ta salto,
ja.
Ikke stuping har jeg gjort mange ganger. Ja. Men jeg synes det veldig vanskelig å holde beina rett ut når du stuper. Mm.
Jeg blir kritisert av ungene mine for at jeg er noe skjeve når jeg, altså at jeg ser ut som en slags bøy når jeg treffer.
Jan snakket,
som en banan.
Ja, som en banan, ja. Jan banan. Sånn ser jeg ut når jeg treffer.
Jan snakket også litt om den anatomiske grunnstillingen, og det ble diskutert litt overgangsalder, og alt dette har jo selvfølgelig vår kommende helseminister, Dr. Thorsen, samlet opp i et flott brev til oss. Sett inn,
hva skulle vi gjort med Dr. Thorsen?
Jeg trodde du skulle si at det var det samlet opp i et flammende innlegg.
Ja, men det ikke, jo, men jeg vil si det et flammende innlegg. Jeg tenkte kanskje at vi skulle lese dette. Det er litt langt, men det er mye godt stoff. Kjære dere fine folk, jeg ble så glad da jeg hørte forrige ukes podcast, fordi den var spekket med alle mine favorittemner. Overgangsalder, anatomisk grunnstilling og stuping. Her har du helseministeren i et nydaskall. Jeg kan nemlig avsløre at jeg i tillegg til å doktorere også har inngående kjennskap til stupeidretten.
Ja, det har jeg fått med meg.
Altså, dette er et renessansemenneske. Det er ingenting Dr. Thorsen ikke har greier på.
Kan bli stupminister også.
Ja, det kan det.
Lett.
Ministry of the Dive.
Først av alt, gratulerer med vel overstått, Janne.
Takk.
Jeg har en akrobatisk gave til deg som jeg håper du vil sette pris på, særlig når et av målene for 50-årene er å gjennomføre en rask salto over vann. Man kan lære en del av å se YouTube-videoer om hvordan en salto eller et stup utføres, men for å begrense skaderisiko og øke sannsynlighet for vellykket gjennomføring, er det lite som slår en time i bassenget med kyndig instruktør. For at du skal kunne nå målet ditt, parentes, og kanskje til og med videreføre saltoen til et stup, vil jeg donere en privat time med strupe... Stupe instruksjon til deg. Det er bare å stille i Stavanger stupehall i ført baddrakt og badehette, så skal jeg bruke mine kontakter i miljøet og ordne en instruktør til deg.
Ja, tusen takk, det er jo helt nydelig.
For en gave.
Og dette bør jo også sendes live.
Ja.
Og så skriver Dr. Thorsen, vår nye helseminister videre, og stupminister. Jeg skulle gjerne også ha skaffet til veien rask og symptomfri passasje av overgangsalderen. Det er nok mange som skulle ønske seg en slik prosess, slik Harald skisserte, hvor man fra en dag til en annen var over det verste. Så enkelt er det dessverre ikke, og man kunne holdt på i flere spesialpodcaster for å gi en grundig innføring i de komplekse forandringene som skjer i kroppen. Jeg skal prøve meg på en kort versjon. Dette har vi vært innom før, men det kan være greit med en repetisjon.
Ja, det synes jeg også.
Symptomene kvinner merker i overgangsalderen skyldes gradvis mangel på, og etter hvert opphør av, østrogenproduksjon i kroppen. Østrogen produseres for det meste i eggstokkene, og mengden østrogen tilgjengelig er avhengig av antall aktive produsenter, det vil si hvor mange egganlegg man har. Og så kommer faktaopplysningene. Og her er det bare å notere. Jenter har ca. 2 millioner egg ved fødsel, og antallet faller gradvis frem til slutten av 30-årene, hvor man har ca. 25 000 egg-anlegg igjen.
Alvorlig talt, hva skal de med 2 millioner egg? Ikke engang i Jehovas vittner får jo så mange unge.
Dette kunne jo dekke en del i påsken.
Hvis vi skal, jeg er veldig opptatt av mann, men jeg tror i en enkel avløsning, hvor mange millioner av våre egg er der per gang?
De er jo bittesmå i forhold til en egg. De er jo
men,
store.
Men du kan jo si, hva skal du med noen fantasillioner som blir
kjekt å ha,
som faller til marken?
Svømmere.
Som Onan
sa. Det har hendt, ja.
På vegne av helseministeren ber jeg dere beholde kjeft og få med resten av opplysningene. Deretter akselererer reduksjonen, altså vi var nede i 25 000 egganlegg i sånn 30 år en gang. Deretter akselererer reduksjonen frem til 50-årene, hvor kun ca. 1000 egg gjenstår. Jo færre produsenter man har, jo mindre østrogen lager kroppen. Fordi østrogenreseptorene finnes i å påvirke store deler av kroppen, vil de fleste organsystemer bli påvirket når mengden østrogen reduseres, blant annet hjerne, hjerte, skjelett, slimhinder, hud, prikk, prikk.
Og altså at hjernen blir mindre, det merker
vi. Don't go there. Hete doktor.
Jeg skal kvele deg.
Ja. Gjerne skal du på kvelekurs.
Skal du strupetime?
Struper deg.
Det ikke hadde vært for at du hadde så grusomme hete doktor, så hadde du angrepet han allerede.
Og det neste punkt. Hete doktor og blødningsforstyrrelser er velkjente og gjenkjennbare symptomer. Hjernetåke, nedstemthet, angst. Ordletingsvansker. Det jeg tror jeg også er...
Men orddelingsfeil, står det med.
Særskrivingsfeil. Ja.
Klemming av stor bokstav, punkt om slutten av setninger. Nei, det. Humørsvingninger, søvnvansker, vektøkninger, mindre kjente symptomer som ofte kommer tidligere. Når symptomen oppstår, er individuelt, men mange vil nok kjenne igjen dette fra slutten av 30-årene og begynnelsen av 40-årene. Tøffe tak og mye å stå i både for kvinner og omgivelsene. Heldigvis øker både fokus og kunnskap på dette symptomkomplekset om overgangsalderen, og det er hjelp å få i østrogen, tilskudd andre hormonpreparater. Jeg skulle avslutningsvis sagt ett og annet om anatomisk grunnstilling, dette er til deg, Jan.
Hurra!
Og visse organers posisjoner i henhold til dette, men det får bli en annen gang.
Ja. Nei! Hans, holdt deg ut gjennom hele den kvinnelige overgangsalderen, og så kom det ingenting av den anatomiske grunnstilling.
Det kan jo være at du også kan få en sånn privat
Det som jeg tror er at vår nye helseminister, Dr. Thorsen, ikke vil si noe om det i tilfelle at noen begynner å sjekke det etterkant og finne ut at du er bare klippt og limt fra et eller annet.
For vi kan jo ikke ha en helseminister som ikke vet opp og ned på...
Nei!
Men det som jeg synes var veldig fint, det var utrolig lærerikt. Ja. Tusen takk, Dr. Thorsen, du er jo vår beste venn. Mm. Men i den artiklen som jeg leste i Klassekampen i helga, så sto det også ganske mye om dette her med at den legger kanskje litt for mye fokus på de fysiske utfordringene ved overgangsalderen, og at den også skal tenke litt på hva som foregår på et sånt refleksjons- og bevissthetsnivå. Det er jo veldig mange kvinner som føler en større frihet, en økt grad av frihet i forbindelse med overgangsalderen, og det synes jeg var veldig fint.
De blir FRP-ere.
De blir Sandnes innbyggere i Sandnes, som er det med FRP.
Men har
vi
tid, å anbefale ting?
En rask anbefaling ja. Klarer med.
Fordi jeg synes jo Three Body Problem har bare gitt opp. Synes jeg er dritdårlig.
Idiotisk.
Ja. Men så var det, så begynte jeg å se på Ripley. Og vi tok jo også meldte litt om det, Harald. For jeg synes at de lente seg litt for mye på Andrew Scott, at det var litt for mye... Altså, jeg liker jo han, men det var liksom... Han bar hele greia. Men den tok seg veldig opp.
Enormt.
Ja, den gjorde det. Og den leverte helt til målingen.
Og han blir veldig Hitchcocky.
Ja, han sant? Gjør det. Han gjør det.
Mm. Og for de som ikke kjenner til dette, den gamle filmen The Talented Mr. Ripley som Matt Damon spilte
i... Ja, og Jude Law.
Ja, dette er den ikke fullt så charmerende, litt mørke, svart-hvit varianten. Filmet i litt sånn vinterlikt og hustrikt i Italia. Strålende.
Kjempebra.
Jeg synes lenge at, jeg har ikke sett hele, men jeg har sett, jeg tror det er på sånn tre-fire episoder, lenge tenkte jeg at jeg synes det ble vel med estetikk og lite innhold,
enig.
Lite framdrift.
Enig.
Men altså, det er jo enormt flotte bilder. Hvert eneste bilde kunne du egentlig bare printe ut og hengte opp på veggen, og så tente sånn stearinlys i vinflasker, og så hadde det sett enormt kult ut alt. Mm. Så jeg synes det er flott.
Ja. Og så skal det sies at estetikken har, han dukker opp, altså han har en funksjon.
Den har en funksjon.
Der er gode gamle frampeik, for eksempel, i estetikken og sånt. Har dere sett episoden med katten?
Nei.
Episoden med katten.
Love it.
Og det som jeg også synes er litt gøy er at nå har ikke jeg lest boka. Harald, har du lest boka? Mm. Ja, for at jeg ser jo at filmen også ser, for det er ikke så lenge siden jeg så filmen på ny, og det er jo en del forskjeller på valg som har blitt gjort, men vil du si, er serien nærmere boka?
Ja,
ja.
Den er det, helt klart.
Og dette ligger på Netflix.
Ja. Og jeg nevnte vel for deg at jeg hadde også lest meg litt opp på forfatterne av denne boka, Patricia Highsmith. Jeg visste ikke at hun var et så på en måte gjennomført rødhål. Altså, hun var et skikkelig, altså helt sånn på ekte, ordentlig dårlig menneske. Og det er mange som mener at Ripley er henne.
Ja, at det er en selvbiografi, ja, rett og slett. Du var litt sånn sociopat.
Det er litt sånn som med deg og Ingrid Winther.
Ja.
Ja. Kan jeg anbefale en eller to ting blir det nå? For det nå, denne vegen så er blant annet Civil War premiere. Den er det sikkert enormt mange som kommer til å se. Den var ganske bra, den. Mest, altså med sånn krigsscener og litt snakking om det. Men den som sikkert ikke så mange tenkte de skulle gå og se, det er den som jeg begynte med å snakke om, egentlig, det med å se samme historien i fortrivelige perspektiv, en japansk film av alle ting, som heter Monster, som vant prisen for beste manus på Cannes-festivalen i 2023, og da er det ganske bra manus. Men det er en interessant film, for det, den er jo veldig flott å se på, men på en sånn japansk måte, du kommer sikkert til å like det er godt, Janne, som er så japanske. Men også sånn historiefortellingsmessig, hvordan bygger du en historie, hvordan bygger du spenning, hvordan nærmer du det? Den, hvis vi bare skal se en japansk film, så kan du se den.
Helt til slutt så anbefaler, vi har jo allerede anbefalt Dagfylla uten at det trenger å gå inn i lovverket. Og til slutt så skal vi anbefale meg også rett og slett å ha åpent hus. Og etter, nå har vi jo lært, liksom fått testet hva som er fallgruvene og sånt i dette. Mm. Så helt til slutt så vil jeg at du, Janne, på vegne av oss alle, gir oss tre ting du må huske på når du skal ha og eller gå på i hos åpent hus.
En, du må definere åpningstidene tydelig til alle, ikke bare til noen.
Slutten også?
Ja, slutten er jo nesten viktigere enn begynnelsen.
Ja. Utvelsingen din inngang og din utgang.
To, du må, det er viktig å ta det som du liker best. Hvis du liker best kaka og musserende vin, så er det det du skal gå for.
Ja, ja, ja.
Men når du skal bestille kaka, så lurt å sjekke dimensjonene på fordi kaken...
Fortell.
Nei, fordi at hvis ikke kan du fort ende opp med verdens minste sjokoladekake, for eksempel.
Ja.
Og det er ikke... Det er, da kan du få litt lett panikk.
Mm. Jeg vil også slå et veldig kraftig slag for den, den panteordningen. Det er at hvis du ser at flasker er tom, så går du bare ut på kjøkkenet, og der er en mann som gir deg en ny flaske.
Ja, for, og det,
veldig bra ordning.
Og det henger jo litt sammen med punkt nummer to, for det er viktig å ha rikelig med ting.
Ja.
For min mann var sånn, vi har alt for mye museerne vin.
Nei.
Nei, nei, nei.
Du måtte jo gå...
Og med lo. For mye museerne vin.
Du måtte jo i både loft og kjeller. Ja. To flasker per mann.
Ja. Men det var punkt tre da. Ha alt for mye i museerne.
Ja, det er punkt tre.
Mm.
Og så punkt fire, bare, inviter bare kjekke folk.
Mm. Mm.
Ja.
Ja. Men hvorfor inviterte du deg for NRK?
Ja, det lurte jeg meg veldig
på. Og med tanke også på litt drama.
Ja, ikke sant.
Men de hadde tydeligvis fått beskjed om at det begynte klokka 12, 11, ja. Og så de måtte være ute innen klokka 1. Og det var jo bra da, for de gikk jo tydelig, det var jo... familiene.
Ja. Veldig bra. Blir det mer åpent hus i tiden som kommer?
Ja.
For meg klar?
Ja, det gjør det.
Hva tid begynner det? Hva tid slutter det?
Nei, det skal to be continued.
Ok.
Veldig bra.
Da gjør vi oss for deg. Gratulerer om dagen.
Takk.
Takk, takk.
Snakkes.
Hei på deg.
Hei, hei.
Og så
hadde
du
litt så utrolig gjeldig.
Etter du bikket 50, så bare...
Han så litt ut sånn som jeg føler meg. Men bør noen sjekke om han lever? Nei, han har vært sånn speil.
Han rørte litt på seg.
Og han gjorde det.
Ja. Er han død? Nei, han rør jo på seg.
Er det ikke Tingal Olsson som setter der borte? Nei, men han er jo død. Men han rør jo på seg.
Sitter der en død person? Der?
Ja,
ja, ja. Og en død mann på benken.
Han er jo død.
Er du død inni eller ut på?
Jeg er begge.
I'm dead inside.
Ja, men han er...
Han er død på alle måter.